remontdarbi bija notiek uz autoceļa Daugavpils Krudalienu Baltkrievijas robeža. Tas ir ceļš P38 posmā no Katiniļiem līdz Biļģīnas ezeram. Ir ātrumi ierobežojumi 75 km/h un tur jau šonadēļ varētu parādīties trīs posmas, kur būs pagaidu uksafori. Būtdarbi sākušies ir uz autoceļa Svēnta Lietuvas robeža, autoceļš P70 posmā no Pilskalnes līdz pagriezienam uz Baltmuižu. Ilgsts novads tas ir. Tur ir ātrumi ierobežojums, 75 km/h, vairāk parādīsies arī citi satiksmes ierobežojumi. Seguma atjaunošana notiek uz autoceļa Kulbena Balvi Viļegas Krievijas robežā, autoceļš P35, posmā no Viļegas līdz valsts robežai, un arī uz autoceļa Kārcava Tilža Dubļukalns P48, posmā no Sudrabes līdz Dubļukalns. Šajos abos posmos ir ieviesti ātrumi ierobežojumi 75 km/h, un uz autoceļa P48 jau ir arī posmē ar pagaidu uksafoiem.